หามาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับปัจจุบันเราได้ยินคำว่าเกาหลีกระแสเกาหลีอาหารเกาหลีในสื่อของประเทศไทยอยู่บ่อยๆและก็ได้เห็นโดยทั่วไปครับในช่วงโควิด-19 เรากลับได้ยินคำเหล่านี้บ่อยขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะได้ยินคำเหล่านี้ถี่ขึ้นไปอีกนับว่ากระแสเกาหลีมีอิทธิพลในประเทศไทยเป็นอย่างมากครับในทางรายการอสรภาคีเองเคยได้จัดรายการเป็นชุดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับกระแสเกาหลีในหลายๆครั้งในปีที่ผ่านมาครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันสัปดาห์นี้เราจึงมาดูหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเกาหลีศึกษาบ้างครับในหัวข้อเรื่องการเรียนการสอนด้านเกาหลีศึกษาในประเทศไทยซึ่งวิทยากรที่กรุณาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับวันนี้ระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลีกับสาขาวิชาเกาหลีศึกษาต่างกันอย่างไรครับ
สองสาขาวิชานี้แตกต่างกันไม่เยอะครับขึ้นอยู่กับว่าสาขาไหนจะใช้ตัวไหนนำนะครับกรณีสาขาวิชาภาษาเกาหลีจะใช้ภาษาเกาหลีซึ่งเป็นทักษะในการสื่อสารเป็นตัวนำสาขาวิชาครับแน่นอนครับการจะเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดีจะต้องเข้าใจการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆเกาหลีด้วยนะครับคราวนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือเกาหลีศึกษาครับเกาหลีศึกษาเราเห็นได้ว่าอาจจะเริ่มในประเทศไทยได้ไม่นานนะครับซึ่งแตกต่างกับสาขาวิชาภาษาเกาหลีที่เราเริ่มมาตั้งแต่เกาหลีให้ความสำคัญกับการส่งออกวัฒนธรรมไปสู่รอบนอกส่งออกสินค้าไปสู่รอบนอกแล้วก็ในปีนั้นประเทศเกาหลีวางให้ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาโอลิมปิกในปี1988ครับด้วยเหตุนี้ก่อนจะจัดโอลิมปิก1988เกาหลีเริ่มที่จะพูดคุยกับหลายๆประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับเพื่อจะขอความร่วมมือให้เปิดสาขาวิชาภาษาเกาหลีขึ้นมาครับและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยครับแล้วเราเห็นได้ว่าณปัจจุบันการสอนวิชาภาษาเกาหลีเนี่ยเราลงลึกไปถึงระดับมัธยมปลายแล้วก็หลายๆที่เราเริ่มที่จะสอนภาษาเกาหลีในระดับประถมแล้วก็มัธยมต้นนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าตั้งแต่การจัดโอลิมปิกในครั้งนั้นในปี1988จนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศเกาหลีประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับที่เผยแพร่ภาษาเกาหลีในประเทศไทยจนกระทั่งในปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ไม่นานมานี้ภาษาเกาหลีเป็นหนึ่งในภาษาที่สอบแพท 7.7 เพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าประเทศเกาหลีประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทั้งการร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับแล้วก็ฝั่งรัฐมนตรีต่างๆทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมากคือคณาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ร่วมกันผลักดันให้ภาษาเกาหลีเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งที่สามารถเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับหลายมหาวิทยาลัยได้สอนกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะท่านคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.ปริศยินเสเนี่ยท่านก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่พยายามบุกเบิกให้เริ่มสอนภาษาเกาหลีในมัธยมปลายเป็นครั้งแรกที่ปัตตานีครับแล้วก็ร่วมกันผลักดันกับสปท.นะครับแล้วก็สุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการก็ผลักดันต่อนะครับแล้วก็เป็นภาษาหนึ่งที่นักเรียนทั้งหลายที่ชื่นชอบเกาหลีเนี่ยสามารถใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับคราวนี้เราเห็นได้ว่ากรณีสาขาวิชาเกาหลีศึกษาเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายครับยังสอนได้ไม่กี่มหาวิทยาลัยมากนักครับ
สาขาวิชาเกาหลีศึกษามีที่ไหนสอนบ้างครับ
ณปัจจุบันมีแค่3ที่ครับอาจารย์ครับที่สำเร็จสมบูรณ์เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เราเห็นได้ว่าสาขาวิชาเกาหลีศึกษาจะอยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วก็สังกัดในภาควิชาวิเทศธุรกิจพอไปดูเนื้อหาข้างในค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นกว่าที่อื่นคือมีการสอนเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ธุรกิจเกาหลีนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเองมีทักษะอื่นๆพร้อมๆกับทักษะภาษาเกาหลีที่เป็นเลิศแล้วทุกท่านก็ทราบใช่ไหมครับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหนึ่งแห่งการท่องเที่ยวมีชาวเกาหลีไปอยู่ที่นั่นเยอะมากๆนะครับแล้วถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่คนเกาหลีไปอยู่แรกๆเลย แล้วค่อยกระจายไปสู่จังหวัดอื่นนะครับทำให้คนภูเก็ตค่อนข้างที่จะรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีเป็นอย่างดีก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเลยครับว่าถ้าผู้เรียนจบที่นี่เนี่ยสามารถหางานได้ง่ายในภูมิภาคของตนเองครับอีกที่หนึ่งที่คาดว่าจะมาแรงอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเปิดสาขาเกาหลีศึกษาอยู่ในฝั่งของแอเรียซัดดี้ในการศึกษาเชิงพื้นที่นะครับที่นี่เองผมเพิ่งสอบถามไปเมื่อวานนะครับว่าไปถึงไหนแล้วคณาจารย์ท่านบอกว่าได้ยื่นไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเปิดเป็นสาขาวิชาเอกเกาหลีศึกษาในปีการศึกษา66ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแหละครับที่เปิดสาขาวิชาเกาหลีศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วก็สอนเกี่ยวกับภาษาด้วยนะครับแต่ภาษาที่มหาวิทยาลัยของเราสอนเนี่ยจะสอนเป็นทักษะเพิ่มนะครับเพราะว่าผู้ที่มาเรียนหลักสูตรเกาหลีศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากบางท่านเองเนี่ยก็รู้ภาษาเกาหลีระดับที่ว่าสูงสุดแล้วนะครับบางท่านก็รู้ในระดับกลางส่วนบางท่านเนี่ยเพิ่งมาเริ่มทักษะภาษาเกาหลีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นการสอนภาษาเกาหลีในระดับปริญญาโทของเกาหลีศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้เก็บหน่วยกิตของระดับนี้เป็นเกรดนะครับแต่ให้เป็น SU เพื่อให้นิสิตสามารถเพิ่มทักษะได้เหตุผลเพราะว่าหลักสูตรของเราพยายามที่จะมุ่งเจาะไปในเรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็ธุรกิจนะครับส่วนภาษาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกลางเพื่อให้นิสิตสามารถใช้ทักษะตรงนี้ไปในการต่อยอดในเรื่องอื่นๆที่นิสิตสนใจโดยเฉพาะนะครับ
สาขาวิชาเกาหลีศึกษาที่จุฬาเริ่มเมื่อไหร่ครับ
สาขาวิชาเกาหลีศึกษาเริ่มในปี2551ครับณตอนนั้นเนี่ยซึ่งต้องขอบพระคุณผู้บริหารณตอนนั้นนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภัทรซึ่งท่านเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยณตอนนั้นครับท่านมีวิสัยทัศน์ว่าต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยจับมือกับมหาวิทยาลัยท็อปของประเทศนั้นๆ นะครับซึ่งเกาหลีศึกษาได้ไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งณตอนนั้นตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันครับณตอนนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซเนี่ยอยู่ในอันดับ32ของโลกซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวครับแล้วความร่วมมือตรงนี้ครับก็ดึงหน่วยงานอื่นๆทำให้สาขาวิชาเปิดได้ง่ายนะครับ
สาขาวิชาเกาหลีศึกษาที่จุฬามีจุดเด่นอะไรบ้างครับ
จุดเด่นของสาขาวิชานี้ข้อแรกเลยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยคือการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับการทำ MOU ตรงนี้เนี่ยมีข้อดีหลายๆอย่างเลยคือรัฐบาลเกาหลีก็ให้ความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักๆเช่น Korean Foundation ที่มุ่งที่จะพัฒนาความเป็นเกาหลีภาษาเกาหลีองค์ความรู้เกาหลีหรือธุรกิจเกาหลีไปสู่ภูมิภาคต่างๆหนึ่งในนั้นยุทธศาสตร์สำคัญคือประเทศไทยครับที่เขาต้องการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาครับ Korean Foundation ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนเปิดหลักสูตรในปี2551นะครับก็คือว่าให้ทุนนิสิตด้วยแล้วก็การที่นิสิตไปแลกเปลี่ยนตามข้อพันธสัญญา MOU ที่นั่นเนี่ยนิสิตไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าเล่าเรียน2 อย่างนะฮะค่าเล่าเรียนภาษา1ภาคการศึกษาแล้วก็ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรต่างๆสังกัดของนิสิตเวลาไปแลกเปลี่ยนที่นั่นเนี่ยคือสังกัดคณะบัณฑิตวิทยาลัยครับผมซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Graduate School of International Study นะครับการที่นิสิตสังกัดที่นี่เนี่ยนิสิตสามารถที่จะไปเรียนในคณะอื่นได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจุดเด่นของ International Study ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างโฟกัสในหลายๆด้านนะครับทั้งด้านเกาหลีศึกษาญี่ปุ่นศึกษาจีนศึกษาศึกษาในเชิงพื้นที่ทั้งหลายในมิติต่างๆนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือข้อกฎหมายต่างๆนะครับเราเห็นได้ว่านิสิตบางคนที่ไม่ถนัดที่เรียนในเกาหลีหรือนิสิตเกาหลีบางคนไม่สะดวกที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโซจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่สามารถทำให้นิสิตมาเรียนที่จุฬาแห่งนี้แล้วก็นิสิตก็สามารถไปแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเกาหลีได้ซึ่งเราเห็นได้ว่าช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิสิตสามารถเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นที่ SNU หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซเนี่ยก็มีจุดเด่นเราเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูข้างในเนื้อหารายวิชาเนี่ยค่อนข้างทันสมัยครับแล้วก็ผู้สอนเองเนี่ยมีหลายๆท่านที่เป็นรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมาช่วยกันสอนนะครับรัฐมนตรีด้านต่างๆเช่นในด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ของ GSIS นะครับ SNU แห่งนี้นะครับท่านก็ลาพักไปเป็นข้าราชการการเมืองนะครับเราเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะรัฐบาลที่แล้วมีคณาจารย์หลายๆท่านนะครับไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆเช่นที่ปรึกษาสูงสุดฝั่งเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับหรือบางท่านไปอยู่ในรัฐมนตรี FTA นะครับ Free Trade Agreement Area นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจเกาหลีเดินหน้านะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ไปส่วนอื่นเช่นผู้พิพากษาโลกนะครับแล้วก็ระหว่างที่นิสิตเรียนที่นี่เนี่ยนิสิตสามารถเจอกับการสัมมนาหลากหลายที่เชิญผู้นำระดับโลกมาช่วยสอนในคณะแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นคือนอกจากเราจะเรียนเนื้อหาคณะใดก็ได้แต่สังกัด Graduate School of International Studies นะครับแล้วก็นิสิตสามารถไปแลกเปลี่ยนตามศาสตร์ที่นิสิตคิดว่าสาขาวิชานี้แหละสามารถที่จะช่วยให้นิสิตทำทีสิทธิ์ได้ลึกขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของนิสิตนะครับจะไปแลกเปลี่ยนในคณะข้างๆที่เดินแบบ100เมตรก็ถึงนะครับ2คณะซ้ายขวาเช่นทางซ้ายเนี่ยเป็นคณะมิวสิกครับมิวสิกแล้วก็ในด้านของอาร์ตด้วยนะครับเราเห็นได้ว่าเจ้าของค่ายหลายๆท่านจบณคณะแห่งนี้นะครับคณะมิวสิกเช่นท่านพังชิยอกเจ้าของค่ายบิ๊กฮิตนะครับหรือเปลี่ยนชื่อค่ายใหม่เป็นเจ้าของค่ายของวง BTS นั่นเองท่านเองก็จบที่คณะแห่งนี้นะครับหรือทางขวาเราเห็นว่ามีคณะที่อาจารย์คิมนันโดท่านสอนอยู่นะครับอาจารย์คิมนันโดซึ่งหลายๆท่านรู้จักกันอยู่ก็คือเจ้าของเบสเซลเลอร์หลายเล่มนะครับหนึ่งในนั้นคือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นรอบข้างของคณะ Graduate School of International Studies เนี่ยจะมีคณะที่น่าสนใจอีกหลายคณะเลยครับเพราะฉะนั้นSNU เลยเป็นจุดเด่นของหลักสูตร MOU จุฬากับมอโซครับแล้วค่าใช้จ่ายของนิสิตก็ไม่ได้เยอะนะครับเหตุผลเพราะว่า Korean Foundation ช่วยในเรื่องของภาระต่างๆทำให้นิสิตจ่ายค่าเทอมได้ไม่แพงมากนักอันนี้เป็นผลดีมาจากที่ผู้บริหารทำ MOU ณตอนนั้นนั่นเองครับ
สาขาวิชาเกาหลีศึกษาทำ MOU กับที่เกาหลีด้วยหรือครับ
ครับอาจารย์ครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้ทำ MOU กับมอโซครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมไปดูประวัติมาก่อนหน้านี้ท่านผู้บริหารเคยทำด้วยเหมือนกันในคณะฝั่งวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งหลายปีมาแล้วครับเราเห็นได้ว่ามอโซเขาจะไม่ได้ทำ MOU กับหลายๆมหาวิทยาลัยมากนักนะครับด้วยวอลเลนกิ้งด้วยข้อพันธสัญญาด้วยว่าประเทศหนึ่งเขาจะเจาะไม่กี่มหาวิทยาลัยครับซึ่งผมคิดว่าจุดเด่นนี้เป็นจุดเด่นที่ดีเลยครับที่นิสิตนอกจากจะเรียนที่ประเทศไทยแล้ว1ภาคการศึกษานิสิตก็จะไปเรียนที่มอโซด้วย MOU ตรงนี้แหละครับที่มาช่วยทำให้นิสิตเข้าไปเรียนได้อย่างสบายใจมากขึ้นแล้วเราเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานิสิตหลายๆคนนะครับระหว่างที่ไปแลกเปลี่ยนก็กลับมาช้านะครับเหตุผลเพราะว่าช่วงปิดเทอมของเราในเทอมต้นเนี่ยช่วงปิดเทอมจะสั้นก็จริงแต่เทอมปลายเนี่ยช่วงปิดเทอมจะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นนิสิตบางคนก็เลือกที่จะเรียนภาษาต่อแล้วเมื่อไหร่เปิดเทอมปุ๊บค่อยบินกลับมาครับผม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนน่าเรียนไหมครับ
น่าเรียนมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความเป็นเมืองมากนักเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้จะอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้คือรัฐบาลผักจงยีในช่วงนั้นเนี่ยท่านย้ายมหาวิทยาลัยเนื่องจากประท้วงกันเยอะนักนะครับจากในเมืองท่านย้ายไปอยู่บนเขาเลยครับเพราะฉะนั้นการย้ายไปบนเขาด้วยข้อกำหนดนี้นะครับมีข้อดีหลายประการเลยครับหนึ่งในนั้นที่ผมเองก็ชอบมากเพราะผมเองก็ไปเรียนที่นั่นมา5ปีครึ่งนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือการย้ายไปอยู่บนเขาเนี่ยเราได้ออกกำลังกายทุกวันเลยครับแล้วภูเขาที่มหาวิทยาลัยโซนไปตั้งอยู่นะครับเราเห็นได้ว่าเป็นภูเขาที่งดงามมากอยู่ในหนึ่งของ5ภูเขาที่งดงามมากของเกาหลีนะครับเรียกได้ว่าควันหนักซานนะครับอักที่แปลว่าชั่วร้ายก็คือว่าภูเขาเนี่ยมันสูงมากถ้าเราตกขึ้นมาเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาใส่ข้ออักที่แปลชั่วร้ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภูเขานี้ถ้าใครชอบปีนเขาเนี่ยหรือใครชอบเดินเล่นไปชมวิวสูงๆเนี่ยภูเขานี้เป็นหนึ่งในภูเขาที่ควรจะไปครับแล้วการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปตั้งอยู่บนภูเขาที่งดงามเช่นนี้นะครับเชื่อได้ว่านิสิตเองเมื่อไหร่ที่ไปเรียนเนี่ยจะไม่เครียดครับเ ราะว่าตัวผมเองเวลาเดินไปเรียนเนี่ยเจอน้องกระรอกบ่อยมากแล้วก็มีเส้นทางลัดทำให้เราปีนเขาก่อนจะถึงตึกเรียนก็มีเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีรถชัตเทิลบัสนะครับที่สามารถเชื่อมอยู่ทุก4นาที5นาทีอยู่แล้วนะครับแล้วบางทีอาจจะมาถี่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบเดินก็สะดวกครับการใกล้ชิดธรรมชาติแห่งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะห่างตัวเมืองนิดนึงครับแต่ห่างก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับเชื่อว่า20นาทีก็ไปถึงตัวเมืองที่สำคัญมากๆเลยก็คือคังนัมที่เราได้เห็นในมิวสิกเพลงหรือหนังหลายๆเรื่องนะครับหรือเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเรื่องน้ำท่วมที่คังนัมใช่ไหมครับเพราะว่าคังนัมเป็นเมืองหลักแรกเมืองเศรษฐกิจแรกของเกาหลีนั่นเองก็เลยไม่แปลกที่ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยปลูกสร้างไปเยอะขึ้นความเป็นพื้นที่ลุ่มของเขาเนี่ยจะลุ่มมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแอ่งหน่อยด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองเขาพัฒนาอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของโมโซเนี่ยต่ออยู่บนเขาก็ตามมีทัศนีมีความสวยงามของทัศนียภาพนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับห่างไกลจากชุมชนเมืองมากนักนะครับเศรษฐกิจพัฒนาอย่างคังนัมก็ถือว่าใกล้ที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของที่นี่คือนิสิตจะดื่มด่ำกับธรรมชาติได้ง่ายครับผมแต่ข้อเสียคือนิสิตจะไม่ค่อยแข่งกันแต่งตัวสักเท่าไหร่ครับเราเห็นได้ว่านิสิตแต่งตัวสบายสบายมากเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลากันในคณะใน lab กันซะส่วนใหญ่นะครับนิสิตไทยส่วนใหญ่จะไปเรียนฝั่งวิทยาศาสตร์กันค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งสังคมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีมากนักครับผมเพราะฉะนั้นอีกตัวเลือกนึงที่นิสิตที่ชอบในฝั่งสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือการเมืองนะครับที่สามารถไปเรียนที่เกาหลีได้ง่ายนะครับเพราะว่าหลังๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเกาหลีไม่ค่อยให้ทุนในฝั่งของสังคมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะเกาหลีเองเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งออกธุรกิจ IT แล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เฮลท์แคร์นะครับเพราะฉะนั้นทุนในเรื่องของการเมืองวัฒนธรรมหรือปอศาสตร์เนี่ยเริ่มที่จะน้อยลงตัวเลือกวิชาเกาหลีศึกษาก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิสิตที่ประสงค์อยากไปเรียนที่มอโซเนี่ยสามารถใช้ช่องทางนี้ไปเรียนได้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นที่หนึ่งที่สนุกเลยทีเดียวในการใช้ชีวิตดื่มด่ำกับเกาหลีศึกษาแล้วก็เข้าใจสังคมเกาหลีมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
ช่วงที่นิสิตเราไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนนิสิตได้เรียนอะไรบ้างครับ
2 อย่างนะครับที่นิสิตอาจจะต้องเรียนหนักหน่อยนะครับก็คือในช่วงเช้าของทุกวันนิสิตต้องเรียนภาษานะครับข้อเสียก็คือว่าในเมื่อเรียนภาษาของทุกวันเนี่ยก็คือตั้งแต่9โมงจนถึงบ่ายโมงวันละ4ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันเมื่อครบ200ชั่วโมงถึงจะจบหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งวันเนี่ยหายไปกับการเรียนภาษานะครับส่วนช่วงบ่ายนิสิตก็จะไปสังกัดในคณะ Graduate School of International Studies นะครับหรืออาจจะไปเรียนในคณะอื่นๆที่นิสิตสนใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกในการเรียนของนิสิตเนี่ยก็จะบังคับว่าช่วงบ่ายต้องไปเรียนคอร์สเวิร์กนั่นเองนะครับแต่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหลักสูตรพยายามให้นิสิตมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับสำหรับนิสิตที่มีทักษะภาษาเกาหลีที่สูงแล้วนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนภาษาเกาหลีในสถาบันภาษาของมอโซอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่องทางว่านิสิตเลือกเรียนภาคค่ำได้เท่ากับว่าหลักสูตรเปิดให้นิสิตเรียนสาขาวิชาที่นิสิตสนใจในคอร์สเวิร์กช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้หรือช่วงเย็นก็ได้ครับ
ค่าเทอมแพงไหมครับ
ค่าเทอมเนี่ยเป็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับว่าในบัณฑิตวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาต่างชาติเนี่ยหลักสูตรปริญญาโทเกาหลีศึกษาเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ค่าเทอมถูกมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทสำหรับคนไทยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับ 100,000 แบบทวนๆปิ่มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าKorean Foundation พยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกาหลีศึกษาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับในค่าเทอมตรงนี้นะครับเป็นค่าเทอมเหมาจ่ายซึ่งถ้านิสิตขยันเนี่ยผู้บริหารในเทอมที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พุทธการรัชธรแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับท่านพยายามที่จะวางหลักสูตรให้นิสิตเนี่ยเข้าถึงองความรู้เกาหลีศึกษาได้ง่ายแล้วก็สามนิสิตที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยจบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราได้ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆถ้านิสิตมีความชัดเราเห็นว่าค่าเทอม 80,000 บาทเมื่อกี้นะครับถ้านิสิตตั้งใจจริงเนี่ย3เทอมนิสิตก็สามารถจบได้ครับต่อให้หลักสูตรวาง แพลนไว้ว่านิสิตต้องเรียนทั้งหมด4ปีการศึกษานะครับแต่ว่าภาคการศึกษานี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าช่วงโควิดมีบุคคลที่เก่งๆหลายๆท่านนะครับเช่นทำงานอยู่แต่พอช่วงโควิด19ปุ๊บจำเป็นที่ต้องลางานมาเพื่อมาพักก่อนนะครับเพราะล็อกดาวน์ช่วงโควิดมีหลายๆท่านนะครับตัดสินใจที่จะมาเรียนที่หลักสูตรของเรานะครับแล้วก็หนึ่งในนี้ก็จบภายใน3ภาคการศึกษาได้นะครับเท่ากับว่าค่าเทอม3ภาคการศึกษาซึ่งไม่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่นิสิตได้ไปเรียนที่โมโซฟรี1เทอมได้เรียนภาษาด้วยฟรี1ภาคการศึกษาแล้วก็รวมถึงค่าตั๋วรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนต่างๆครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตอาจจะต้องจ่ายในกรณีของค่าข้าวนะครับหรือค่าจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับแล้วก็ค่าหอพักนะครับแต่ต้องชื่นชมมหาวิทยาลัยโซนะครับเพราะว่าเขามีจำนวนหอพักที่ค่อนข้างเพียงพอแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าค่าหอพักของเขาเนี่ยถูกมากๆเลยครับอาจารย์ครับสมมุติถ้าเราเทียบค่าหอพักในมหาวิทยาลัยในโซแห่งนี้ซึ่งถูกมากๆนะครับผมเองก็เคยอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยหลายๆที่นะครับแต่ที่มอโซแห่งนี้เนี่ยถูกแบบอย่างน่าตกใจนะครับเรียกได้ว่าถูกกว่ารอบๆจุฬาหลายๆที่เลยนะครับซึ่งหลักพันหลักไม่กี่พันบาทนะครับถูกมากๆเลยครับเท่ากับว่านิสิตไม่ต้องกังวลอะไรมากนักแล้วนะครับนิสิตสามารถที่จะมุ่งความสนใจกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมภายนอกนะครับเพราะว่านิสิตเองก็เหนื่อยกับการลงลึกกับองค์ความรู้เกาหลีศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท็อปของโลกแห่งนี้แล้วครับอาจารย์ครับ
มีทุนการศึกษาให้ไหมครับ
ทุนการศึกษาของจุฬาเองเราก็มีนะครับซึ่งมีแต่ละปีเนี่ยบางทุนอาจจะเพิ่มขึ้นบางทุนอาจจะน้อยลงนะครับเช่นทุน AUN นะครับหรือทุนช่วยเหลืออื่นๆด้วยเหตุนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่ามีนิสิตต่างชาติมาเรียนในหลักสูตรเยอะขึ้นนะครับจาก 100% เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นนิสิตต่างชาติโดยเฉพาะเทอมที่ผ่านมาเรามีนิสิตในประเทศรัสเซียแล้วก็ภูมิภาคใกล้เคียงกับรัสเซียยูเครนนะครับตัดสินใจที่มาเรียนในหลักสูตรของเราเยอะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นชาวจีนค่อนข้างเยอะเพราะว่าชาวจีนเมื่อไหร่ที่มาเรียนที่นี่เนี่ยจะได้เรียน2วัฒนธรรมนั่นเอง2ภาษา2วัฒนธรรมสามารถเข้าใจได้ทั้งเกาหลีศึกษาแล้วก็ไทยศึกษาโดยละม่อมด้วยนะครับเราเห็นได้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาติอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นหากได้เจอกันบ่อยๆระหว่างนิสิตชาวต่างชาติแล้วก็นิสิตชาวไทยเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะได้เรียนองค์ความรู้ของภูมิภาคเพื่อนบ้านด้วยในขณะที่เราพูดคุยกันทานกาแฟกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลักสูตรเกาหลีศึกษาก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่เกาหลีตลอดทั้งปริญญาโทเลยก็ได้นะครับเราไปเรียนแค่1ภาคการศึกษาก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาเรียนองค์ความรู้ต่างๆหรือเรียนรู้จากเพื่อนนิสิตด้วยกันที่มาจากต่างชาติก็ได้ครับอาจารย์ครับ
เป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราได้ทราบถึงการเรียนการสอนด้านเกาหลีศึกษาในประเทศไทยกันไปและได้ทราบได้ว่ามีหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเกาหลีศึกษาในจุฬาด้วยและมีทุนสนับสนุนด้วยครับวันนี้รายการอักษรภาษีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือฝ่ายวิจัยอักษรศาสตร์จุฬาที่02-218-4899ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์การกลับมาของช่วงเวลาแห่งความสุขกับเพลงสากลที่คุณรักพร้อมเรื่องราวและความหมายของเพลงที่สร้างความประทับใจยามค่ำคืนมิวสิกซิกเนเจอร์จันถึงสุข4ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยจันทราชยนามวิวัฒน์พงศ์บูรณกิจและอลิสาศิลพุทธทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5
ีตของวันวานผ่านรายการ